A dobar dan, ovo je, kažem dobar dan i vama dragim slušalcima i našem gostu, profesoru doktoru Predragu Đorđeviću. Danas je svetski dan borbe protiv šećerne bolesti i ovo je prilika da i mi damo svoj mali doprinos da pomognemo nekome, ukoliko je potrebno da ga ohrabrimo, možda da ode prvo kod lekara.
Pa vi ste u pravu, prvo dobroveče i vama i hvala što ste me pozvali. Šta je u stvari cela nastojanje našeg udruženja za proučavanje dijabetesa Srbije je od početka godine bilo baš upravljeno da više priloga damo za ovaj dan. Jer za jedan dan ne možete da uradite mnogo, ali za prethodni deo godine možete. I mi smo tako zamislili da smo prvo organizovali jedan seminar za prevenciju šećerne bolesti tipa 2, 3. marta u Beogradu, gde smo stotinak lekara okupili i gde smo ja i moje kolege održali predavanje i sa dva inostrana učesnika o problemu prevencije tipa 2 dijabetesa. Zašto to? Pre svega zbog toga što ima postoje različiti podaci, ali broj dijabetičara je negde između 430 i 600 hiljada. Zvanično se upotrebljava cifra 600, ali ako se uzme, na primjer, da je stopa prevalencije preko 6% na 7 miliona u Srbiji, to je 420 hiljada. Bilo kako bilo, nek bude i 500 hiljada od dijabetičara, to je ogromno opterećenje prvo za državu, socijalno-ekonomski, jer troši se u svetu između 6% i 8% ukupnih sredstava za zdravstvenu zaštitu. To. Drugo, mi imamo tragične posljedice za svakog pojedinca dijabetičara ukoliko se dobro ne leči šećerna bolest.
Onda i za porodice koje sa sobom nosi sve to.
Onda i porodica. Slepilo zbog retinopatije, popuštanje funkcije bubrega koji traži hemodijalizu, veštački bubreg, pa posle toga transplantaciju bubrega. Šlog, moždani udar, infarkt miokard i tako dalje. To su sve komplikacije vaskularne koje izuzetno čine opasnom ovu bolest. Ako je to tako, svuda je u svetu usvojeno, a mi smo članovi Internacionalne dijabetesne federacije, IDF-a, među 162 zemlje u svetu, i mi smo prihvatili to, bolje je sprečiti nego lečiti. I prosto je neverovatno, hoću da vam kažem, koliko je to jednostavno, a koliko ljudi to ne prihvataju. Sad tu više, evo što je jednostavno. Treba imati iskrenu, koju ću ja kasnije malo da kažem, ako nas neko pita, i fizičku aktivnost, koju ću također da kažem. Evo, na primjer...
Ali hoću pre toga da vas pitam, na početku. Dakle, sluša nas mnogo ljudi. Ko je onaj ko kaže, šta je znak upozorenja? Kažu da je šećerna bolest koja ne boli.
Ne, evo, upravo ja hoću to da kažem. Postoji jedan upitnik gde smo mi na festivalu zdravlja neki stotinak ljudi pogledali. To je vrlo jednostavan upitnik, preuzeli smo ga iz Finske i on govori da sa godinama života raste broj negativnih poena. Preko 64. godine je to 4 negativna poena, znači od 0 do 4 i sa godinama se povećava rizik. To je prva stvar. Drugo, oni koji su gojazni, koji imaju taj indeks telesne mase preko 30, veći od 30, 3 negativna poena. Obim struka kod muškaraca i žena, to je ova centralna gojaznost, to je rizik. Još nismo ušli uopšte u dijabetes. Ovo su osobe sa rizikom, jel? Oni koji nemaju 30 minuta šetnje, evo ja jednu malu digresiju, ja sam juče bio u lovu u selu Kusadak kod Smederevske Palanke, 15 km sam prešao. A ovdje treba da pređem 30 minuta fizičke aktivnosti svakog dana. To bi bilo negde oko 3,5 sata nedeljno. To je najmanje što možeš, što više, to bolje. Drugo, da li jedete voće i povrće svakog dana? Oni koji ne jedu imaju negativne poene. Hipertenzija, ako postoji uz ove faktore rizika, vrlo verovatno da je to zajednički, mi kažemo, komorbiditet sa dijabetesom. Drugo, da li ste ikada imali povećan šećer u krvi preko 6? A šta se dešava? Neko ima 6,5, 6,7, ode kod doktora, doktor kaže nemoj da jedeš sad kiše. Vratit ćemo se posle na edukaciju lekara i na mrežu dijabetoloških ustanova koja ne valja u Srbiji u ovom trenutku. I ako je neko, isto veoma važna genetika, ako je neko porodici u porodici prvog kolena, a to je roditelj, rođeni brat, sestra i tako dalje, 5 poena. I sad, kad se to sabere, po našim istraživanjima je, ako ima 11 ili više poena po ovim ljudima iz Finske, preko 15, bilo kako bilo, pa molim vas, pa to je, ovako treba da radimo sa stanovništvom. I onda ćemo otkriti na vreme, a ne onda kad nam dođe za dijagnostiku.
Dakle, ukoliko imate malo više godina, veće je verovatnoće. Ukoliko imate malo više kilograma, veće je verovatnoće. Ukoliko manje hodate ili vežbate svakog dana.
I koji imate hipertenziju.
Hipertenziju složili, eto više od 11 pojena.
Jeste, i povećani šećer bilo kada preko 6 i u porodici bilo. Eto velike opasnosti.
I to je tih 500 ili 600 hiljada stanovnika.
To je to i još toliko koji nisu dijagnostikovani. To je strašno. To je već preko milion ljudi nekako vezano u negativnu situaciju ulazi vezano za dijabetes. To je izuzetno teško. Evo, na primjer, kad smo bili na Festivalu zdravlja sada u Domu vojske Srbije, ljudi su neobavešteni totalno o tome. I onda su dolazili i onda smo im objašnjavali. Ali mi smo tu videli 100 ljudi. A treba da vidimo nekoliko stotina hiljada i milion, dva ili tri, da bi se to obuhvatilo. Mi nemamo mrežu. I odmah ću sada da kažem. Mreža koju smo mi, dijabetološki savjetovalište, izgradili pre 10 godina, u 150 opština u Srbiji je uništena. I oformljene su preventivne jedinice. I sad zamislite, pored dijabetesa i prevencije, ona treba da se radi prevencija karcinoma debelog creva, materice, dojke, što je isto vrlo bitno, veoma bitno. Ali da bi vi oformili za sve ove prevencije, uključujući za dijabetes, mora da ga školujete najmanje 10 godina. A mi smo i školovali te ljude toko 10 godina i oni su sada jednim aktom koji je uzbudio, uznemirio i uplašio dijabetičare bolesnike, a doveo do neželjenih reakcija ljudi koji su radili u savjetovalištima, i sad treba to da se vrati. Ajde, nek se vrati, ali što smo izgubili vreme?
Da, ministar je inače najavio početkom iduće godine, početkom 2012. ponovo se otvaraju savjetovalište.
E pa eto, neka je to jedan pozitivni prvi korak. Fino, pozdrav.
A opet za naše slušalce, pozitivan prvi korak, ukoliko im se čini da se ipak obrate lekaru.
A, apsolutno. Jer, pazite, Srbi su poznati da najbolje znaju fudbal, najbolje znaju politiku, najbolje znaju astronautiku, kako doći do meseca, sve najbolje znaju. A što je najvažnije sada, internet je došao tako da stvara probleme.
Da li je prvi poziv za odlazak lekaru, kažu negdje, pročitao sam eto na tom internetu, ukoliko neko često ili mnogo pije i mnogo često ide da mokri, to je za uzbunu.
To je sasvim kasno, to je onaj krajnji alert. Evo zašto. To se dešava onda kad je šećer preko 10 milimola, 15, 20 milimola. Ali u ovoj granici...
A što je upozorenje za ranije, za 6?
Od 6 do 10 to je ta nema zona. Ali to je već dijabetes. I većina stvari koje se dešava...
Koji mora se leči.
Kao na ovamo preko 15 i 20 kad je glikemija koja daje žeđ, pojačano mokrenje i tako dalje, već se dešava na krvnim sudovima. Mi smo izgubili vreme i mi nismo čarobnjaci.
3225299011 3225499, već imamo dva slušaoce na vezi. Dobro veče, kogoda ste. Izvolite. Izvolite, tu je i naš gost, uvaženi profesor dr. Predrag Đorđević. Izvolite.
Jel me čujete?
Čujemo.
Čujemo, da.
Zovem iz Kragujevca. Ja bih vas zamolio samo da me saslušate do kraja. Ja ću
Ako
da
ste kratki,
kratak,
samo
kratak ću da budem. Radi se u vezi toga. Meni kad se pojavio dijabetes, meni doktori uopšte nisu teli da daju insulin. Ja sam inače slepo lice, od rođena sam slep. Posle kad je došlo do toga, oni su meni amputirali nogu. Izgubio sam desnu nogu poviše kolena. I posle doktorka kod koje je moja sestra otišla sa otpustom listom, ona je rekla, pa eto, kaže, da je primao insulin, kaže, od početka, kaže, ne bi, kaže, do ovoga ni došlo. A doktori kad su mi amputirali nogu, oni su rekli, pa sve jedno, kaže, on je onako kao slepo lice, kaže, imao tuđu negu, sad će isto, kaže, da prima tuđu negu. Sad, teo sam samo da stavim do znanja jedno, bit ću kratak. Pošto život niko ne može da plati cenu života i zdravlje niko ne može da naplati. Tuđa nega bi trebala da bude tako kategorisana da oni koji nisu, na primjer, samo u jednoj stvari...
Znate za molbu, molim vas, molim vas.
Sam samo teo da kažem, da ipak tu bi isto trebalo da se razgraniči ko nije...
Naravno, evo profesor Đorđević,
kažem, gospodine dragi, Prvo, ne moraju svi dijabetičari da idu na insulin. Prva nezaobilazna stvar, gde lekari greše, a ja sam rekao zašto, jer je razbijena ta dijabetološka zaštita. Prvo je fizička aktivnost 30 minuta i dijetna lista za svaki dan, za 6 obroka, 3 glavne i 3 užine. Pa tek posle toga dolazi 2 ili 3 ili 4 vrsta terapije, tablete, koje deluju na različite načine, pa onda kada mi utvrdimo da je bolesniku nestao insulin ili ga ima vrlo malo, a to opada vremenom terapije sa tabletama, onda se ide na insulin. Jer uvođenje insulina rano, ja nisam pristalica toga, a drugo, to ne oslobađa bolesnika da bude disciplinovan u pogledu fizičke aktivnosti i dijete. Evo, to sam teo samo da vam kažem, a druge pojedinosti ne znam vašeg slučaja, pa možete da se obratite
i
tamo.
Odmah drugi slušalac, izvolite. Da, izvolite, molim da budete
Živanović
kratki.
Živanović ovdje iz Beograda.
Izvolite.
Pa evo, vidite, ja na osnovu ličnog iskustva se tiče supruge, ali ću hteti da postavim jedno generalno pitanje za sve bolesnike. Koliko doktor može da mi komentariše ovakve situacije u domovima zdravlja? Ako je bolesnik pod insulinom, recimo 15 ili 10 godina, nije bitno, odlazi redovno i na kontrole, uzima lekove, i kad god se ode, ja sam i lično išao sa suprugom, onda se postavi to pitanje, da li držite dijetu, da li šetate, da li... Dobro, to je što kažu ono jezgro u vezi solira. Ali molim vas, kad su se stvari u vezi supruge iskomplikovale, u pitanju noga, amputira, kad sam ja rekao zašto nije preporučen Doppler za kontrolu krvnih sudova, znate šta mi je rekla jedna lekarka? Kaže, to bi vas koštalo. Pa to je, doktore, to je strašno. Njihovo je da daju, pa valjda nećemo ono što čujemo na ulici od svakoga, dijeta, dijeta, dijeta. Slažem se, treba da ima lista i sve to dobro.
Da li znate moju molbu, da... molba svim slušalcima?
Ja ću da odgovorim.
Izvolite, profesor, odgovorite.
Evo, da vam odgovorim, gospodine. Prvo ste lepo rekli dijete i fizička aktivnost. Drugo ste rekli insulin. Da li je na vreme dati insulin i da li je najbolja vrsta insulina data, to ja ne mogu zbog kratkoće vremena da vidim sada. Ali ukoliko je hemoglobina 1C, onaj koji govori o prosečnoj glikemiji za 3 meseca bio ispod 6, onda je svaka terapija validna. Znači, to je veliko pitanje. E sad, ima drugi problem, ja ću vrlo kratak da budem, jer ja moram da budem kratak, kod nas treba neko da dobije prvo humane insuline koji su tehnološki, farmakološki, farmaceutski nešto slabiji od analoga humanih insulina, a ima jedna čudovišna odredba koja kaže da bi se prvo mora da dođete na te ipak manje efikasne insuline, pa onda, pošto se zna da daju hipoglikemije, onda treba bolesnik da doživi 4 hipoglikemije teške, a u laboratoriji da budu dokazane, pa čekajte, on može od prve da nastrada. Prema tome, nešto tu škripi u dijabetološkoj zaštiti. To zahteva korenite promene, analizu i korenite promene da bolesnici ne bi patili.
Imamo još jednog slušalca, izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Slavice po telefonu.
Izvolite.
Htela sam da pitam, da li je med rešenje u momentima kad šećer padne?
Evo, ja...
I još jedno pitanje.
Ajde, izvolite.
Imamo jako veliki problem, pošto imamo dete koje ima dijabetes. Unuk naš ima 10 godina, ima cističnu fibrozu i neku noć nismo mogli da mu izmerimo šećera sa 2 aparata, jer su oba aparata pokazivala 5 različitih vrednosti. Najlepše hvala.
Hvala.
Gospođo, prvo vaše pitanje je bilo vezano, i najde od ovog drugog, ako vaš unuk ima cističnu fibrozu pankrasa i bubrega, na primjer, koji mogu da idu zajedno, i ako je on tip 1 dijabetesa, onda su hipoglikemije tu česte. Češće su u dečje doba nego kod starijih, zbog toga što dete ne shvata suštinu i opasnost od dijabetesa i insulinske terapije svakog dana. To je jedno. Aparati kojim vi merite su dobri, ali postoji ono uvek ograničenje, plus minus 10%. Ako je vaš šećer nekog bolesnika bio 6, na aparatu možda bude 6,6 ili 5,4, od 5,4 do 6,6. Znači, to nije tačno kao u laboratoriji, ali je dobro za praćenje. za praćenje efekta. I drugo, možda će me uvek, ja sam uvek bio protiv toga da med shvatam kao hranu. Pre svega, u današnje doba to bi spadalo u onaj fast food, otprilike, ogromna koncentracija ugljenih hidrata, ali gde je on dejstven, to je tačno. Ukoliko bolesnik doživi hipoglikemiju i svestan je, može da guta, kašičica meda, to vam je kao da ste dali tabletu glikoze ili gel glikoze koji imate da kupite u apoteci. To, tu jedino ima opravdanja, ali to su ili greške bolesnika ili greške lekara, to su samo za hitne slučajeve. Inače, med je po mome apsolutno ne treba da ima široku upotrebu, naročito u dijabetesu.
Dakle, kao ni šećer.
Pa da, ovo još vrlo je to koncentran šećer.
Jeste
vrlo koncentran
to.
Šećer. Samo za hipoglikemiju.
I imamo Gordanu iz Jagodine. Gordane, dobroveče.
Dobroveče, želim da pozdravim doktora. I htjela sam samo da vas pitam, muž mi je dugogodišnji šećeraš. Na insulinu je već 15 godina. E sad, samo sam htjela da pitam doktora, da li ove tračice, pošto on ima aparat za merenje šećera, da li se to plaća ili se, pošto Ćuprija daje to besplatno, a u Jagodini se naplaće?
Pa evo, nekako vaša pitanja, vidim da je velika muka kod bolesnika i njihovih porodica. Jedno od tih pitanja koje sam mislio ja da postavim, a vi ga sada postavljate. Pazite, to je neverovatne stvari koje se dešavaju. Dijabetičar treba da plati 50 dinara po jednom receptu za insulin. Pa čekajte, dijabetičar ne može da participira, to su bolesti vrlo opasne, velika stopa mortaliteta, po broju smrtnih slučajeva dijabetes je na četvrtom mestu u Srbiji već. Prvo su maligno boljenja, kardiovaskularno boljenja i gastrointestinalno boljenja, pa onda dijabetes. Pa čekajte, hoćemo li da damo pare da nađemo u tom zdravstvu koje ima ogromne pare troši.
Za tračice koje su...
Ali idemo prvo da idemo za ove recepte, da nema participacije za dijabetičara. E sada za tračice, molim vas. Kada ja kažem bolesniku kod mene u ordinaciji, molim vas, vi se na insulinu, najmanje što treba da uradite to je 5 glikemija dnevno, to je naštinu, 2 sata posle doručka, 2 sata posle ručka, 2 sata posle večer i pred spavanje. Jedan radni dan i jedan vikendni. To je 10 za nedelju dana. To je najmanje, najmanje. A on ne može, njemu ne prepisuju ograničeni broj traka, što je apsolutno nonsens. Drugo, te trake se ne daju dijabetičar ima posle 27. godine. Ako je on dobio u 7. godini dijabetes i na insulinu je 20 godina, pa on sigurno će razviti neku od komplikacija, a kad je razvio, onda on mora da ima posle 27. godine trake. Pa to su neverovatne stvari koje se dešavaju. Jedan deo lekara se bori protiv toga, a drugi deo lekara to neću reći da odobrava.
To bi morao da ima taj aparat i da stalno proverava, kažete, eto 10 puta nedeljno.
Pa ovako, da vam kažem, to su pre svega oni koji imaju nestabilni dijabetes. Ali, na primjer, ja svima to kažem, kad vi nemački profesor dijabetologije kaže Nemcu pacijentu, vi svakog dana morate da, jer imate nestabilni dijabetes, da merite 7, 9 ili 11 puta dnevno, on kaže samo ja volim. Nema priče. E, kod nas nije tako, ali opet neki minimum koji je, oni koji imaju kretanje šećera u krvi, skokove hiperglikemije i padanje u hipoglikemiju, oni moraju da imaju kod sebe te aparati. A u najmanje jedan puta nedeljno, ako su bez tih problema, jer vidite zašto, mi pomoću toga vidimo kako deluje terapija. Da li ćemo da smanjimo koju vrstu insulina, koliko ujutru, koliko u podne, koliko uveče. To je veoma, mora onaj da donosi dnevne profile glikemija, knjižicu i da to doktor gleda.
Ali sam pacijent na neki način odlučuje o tome, o svojoj terapiji. Pa u toku dana.
Pa on, ukoliko je edukovan, on može da učestvuje, a ne i da odlučuje.
Da,
evo
da,
razlike. Ako on ima, na primjer, 40 jedinica insulina dnevno, ako je dobro edukovan, disciplinovan, retko je, ali da znate, ima vrlo disciplinovanih i korektnih bolesnika, onda mi njima dajemo mogućnost da odrede, da smanje ili povećaju dozu, jer znaju kada treba da povećaju, a kada treba da smanje, to smo ih naučili, za 2 jedinice i nikako više ne smeju to da rade. ne može on sada menja ukupni terapijski pristup insulinske terapije, dnevna doza.
Dakle, tu postoje male oscilacije gdje dobro obrazovan i upućen pacijent može da utiče.
I to je nagrada za njegovu motivaciju da dijabetes drži svojim rukama. On lično, a ne njegova žena, otac, majka, deca i tako dalje. Mora onda drži dijabetes.
A to je aparat neophodan konsultant.
Apsolutno je aparat neophodan i sada naravno ja sam se ograničio, ali evo još jedan put da budem korektan. Jeste da ima plus minus 10 varijacija, to su svi otprilike takvi, da ne govorim koji je najbolji ili najgori, tu su oni negde, ali mi pratimo trendove ovde, a ne pratimo tačan rezultat. Za nas je trend važan ka hiperglikemiji koja sve više i više raste ili smanjenje šećera u sve težu i težu hipoglikemiju. I taj aparat je podešen da može da negde oko, da meri glikemiju, donja granica 1,2-1,3. To je vrlo niska granica. Tu je on dosta siguran aparat da utvrdi teške hipoglikemije. Ali to ipak nije laboratorija. Eto, tu je malo
razlika. Imamo dvoje slušalaca, ajmo. Dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Imam 74 godine.
Da.
Nisam znao, imao sam šećer 18. 18%, vi to znate šta to znači.
Milimola, da.
Da, i jednostavno nisam znao i dok sam to saznao, onda sam otišla mi retina. Pre 5 godina. Ali da vam kažem, sad uzimam Glioral i smanjio sam od 18 na 4,5 i tu uglavnom 4,6, 4,3, 4,16, uglavnom na tu koristim samo Gliorala. Ali dnevno šetam najmanje 2 sata i to po kući. I to ubrzanim hodom.
Odlično.
A dijeta,
hodom,
molim vas, ovo što profesor stalno insistira na dijeti.
Upravo to, da vam kažem, dok se ne oznojim. Možda će nekom to da koristi. Ali jednostavno, da vam kažem, sa hranom isključio sam potpuno šećer i slatke stvari. Inače ne držim dijetu u onom smislu, jedan normalno sa svim, ne ograničavam ništa, ali u manjim količinama.
Evo, gospodine, odmah ću da vam odgovorim. Za ovaj deo za dijetu tu ne možemo da se slažemo vi i ja. Mi kad izračunavamo dijetu koja je u grame, za 6 obroka, 3 glavna obroka i 3 užine, za 7 dana u nedelji, mi smo uzeli u obzir koliko ugljenih hidrata treba da bude, 55-60%, masti ispod 25, mahom nezasićene masti, ugljenih hidrati iz takozvanih vlakana, belančine 20%, oligoelementi, minerali, sve imate u toj dijeti. Ne može se da se kaže ja jedan kao i drugi sve, a onda to nije dijeta. Znači, izgubili ste jednog dragocenog pomoćnika koji se zove dijeta. To je...
Da li dijeta znači gladovanje u vašem slučaju?
Ne, apsolutno. Mi, ukoliko bolesnik gojazan sa tipom 2, mi damo redukcionu dijetu od 1500 kilokalorija, koja ima sve te namirnice, ali ima samo, kad se izračuna, 1500 kilokalorija i on gubi sa tom dijetom koja uopšte nije teška, ona je samo za 25% manji unos, on gubi oko 3 do 4 kilograma mesečno. Za 10 meseci on izgubi 30 do 40 kilograma, a da ne oseti. To nisu ove falsifikovane dijete što treba inspekcija zdravstvena da radi i policija da juri, jel? Ali to ovde...
To je druga priča i druga emisija. Priča,
da. E sad, još jednu stvar je rekao naš slušalac. On je rekao je već imao retinopatiju, a kad je otkriveno, pa su ga verovatno očni lekar video retinopatiju, pa ga je poslao da mu se odredi glikemija, pa je glikemija bila 18. Prema mojim iskustvima, ja sam to radio puno ranije, to je taj naming period o kome smo mi malo prepričali, gde u jednom delu je šećer između 6 i 10, 11, 12, ne daje te gobe, ali on daje promjene u zidu krvnih sudova. Tako da sam i ja otkrio od između 20-30% već postojanja dijabetesno retinopatije oštećenja oka, pa sam imao koronarne bolesti, pa sam imao infarkte, pa moždane udare i tako dalje. To je sve opet dokaz. I ajdemo ljudi na prevenciju.
Kako se prepoznaje retinopatija? Kako pacijent
pa
kaže?
On
šta
ima,
su tu simptomi?
Uz retinopatiju on ima slabljenje vida, a onda možda bude makulopatija gde je početak na sedišnom, na žutoj mrlji, gde su baš ovaj, elementi vida, za primanje vida, mislim svetlosti i ovaj, za vid baš konkretno, i tu je slabija oštrina vida i intenzitet vida se smanjuje. Ali onda kada dođe teška retinopatija, gde dođe do krvarenja iz aneurizma sitnih u krvnim sudovima, onda se teška je situacija, onda se ide na laser fotokoagulaciju i tu je problem.
A, ajmo da se obratimo, da još rečenicu jednu kažemo ovom našem slušalcu koji se javio, koji se sa 18 smanjio na 4,5.
Pa to je odlično. Pre svega, ovaj, ja bih mu savjetovao da malo pripazi na dijetu, ne zbog kalorijskog unosa, jer on jako kaže da ne pazi, on ipak pazi, ne bi mogao... Prema tome, ovaj, to ipak da on pođe na dijetu.
Ajmo odmah na ovog slušalca koji je nestrpljiv. Izvolite, dobroveče.
Alo, dobro večer, pozdrav svima u studiju. Ja sam pre 3 godine postao šećeraš, ne zavisim od insulina. Jedan doktor kome sam pokazao merač šećera, tako se pobunio i skoro mi je iščupao iz ruke i rekao, nemaš pravo da imaš to, sam sebi da meriš šećer. Od Subotici. Aha. Eto kakvih ima.
Evo da vam kažem, gospodine, tu ja opet pravim dve stvari. Pojedinac doktor koji je to uradio, strašno je pogrešio. Ali da li je on, nema sistem ili u nepostojanju sistema on to može da uradi. Ako je to regulisano pravilnikom, on nema on da ima svoje lično mišljenje da priča bolesniku ovo ili ono.
Postoje procedure kojima se pristupa.
Pa nema ome, znači, u tipu 2 dijabetesa konkretno, sada ne znam, treba da proverim da li i za njih se daju trakice, ali moralo bi i za njih da se daje trakice, samo manje je po broju, jer manje dnevnih profila treba da rade. Pa to je, ja kažem mojim bolesnicima, sve što vidite iza mene, moja diploma i sve to za 45 godina, kao da kažem dojena dijabetologija, to ne može, idemo na dijetu i fizičko aktivnost.
Lako je vama, vi ste specijaliste za ovo. Kako je onom lekaru koji prvi prima pacijenta, onom lekaru opšte prakse, lekaru u domu zdravlja? Koliko ti lekari znaju ili koliko, šta oni treba da znaju?
Pa da vam kažem, mi smo imali 12 inovacija kurseva za lekare opšte prakse koje rade u savjetovalištima za dijabetes. I oni su učili i mnoge stvari naučili. Onda su razbijena ta savjetovališta i onda je, ako se sećate, reagovali su bolesnici, doktori i dan danas
i
reaguju.
Danas.
I naše udruženje će da reaguje ponovo i tako dalje. To ne sme tako da se dešava. E sad, ne može čovjek koji je opšta praksa, čim je došao, da primi dijabetičara i da zna, prvo, kad će da uradi oralni GTT za dijagnozu, šta će dalje da uradi, fizički pregled EKG, lipidogram, pregled oftalmologa, neurologa i tako da. To se uči. Znači, on mora da bude obučen, a on ne može da iz klupe dođe to da radi. A kamoli, sad opet sam vam rekao, treba karcinom uterusa, treba karcinom dojke, treba karcinom debelog creva, pluća, što hara i ubija ljude ovde i tako dalje. Ali ne može to jedan ili dva čoveka da radi u jedinici koja se zove preventivna jedinica. To je nemoguće i to
ali
je veliki promašaj.
Ali opet prva vrata su, prva vrata za sve nas.
Nažalost, tako je. I zašto? Mesto, na primjer, primjera, vrlo jednog jednostavna. Šećer 6,2. I sad doktor kaže, ona nešto pita, pacijent pita, on kaže, pa dobro, 6,2 nema veze. Ili tako nešto, neki komentar. A on je dužan da uradi već test oralni GTT, da vidi koji je stepen predijabetesa, da li to takozvana naštinu IFG ili IGT, pa tek onda ćemo da uputi endokrinologu da to uradi. Oni to ne rade.
3225299, 3225499011, pozivni znak za Beograd. Vratit ću se na dve početne reči koje stalno ponavljate. Jedna je dijeta, druga je fizička vežba.
Pa evo zašto. Naprimjer, fizička aktivnost poboljšava dejstvo sobstvenog insulina, a to je najvažnije u tipu 2, i kao takvog je skoro na određen način u istom smislu deluje kao i jedan drugi lek koji se metformin daje uvek kao prva linija terapije tipa 2 da poveća tu insulinsku senzitivnost, dejstvo insulina na metabolizam ugljenih hidrata. Prema tome, ako gledamo baš još jedan primjer, ja sam čovjek iz prakse. Franjo Mihalić, 92 godine, više ne može da trči, a zato šeta po nekoliko sati na Adi. čekajte, to je prava stvar. Zašto mi se dođemo pa sedimo tamo, gledamo televiziju, grickamo onoj hranu od koje se gojimo i imamo problema? Znači, fizička aktivnost, čovjek je napravljen da, da radi, da, da hoda, da radi, a ajde da, može da trči, da vozi bicikl, kasnije se to promenilo, ali ne i da sedi. Prema tome, to je evolucija ga je sada upropastila, tako da kažem. Evolucija socijalno-ekonomska života. Inače, kad je ono...
Da li je to razlog zato što šećerne bolesti ima mnogo više u razvijenim zemljama sveta nego u nerazvijenim?
Vi ste u pravu.
To su zemlje u kojima se zapravo više sedi i leži, a manje stoji
i hoda. Vi ste u pravu i više se provodi u automobilu. I plus, što je još važnije, deca su za internetom, a onda idu da piju Coca-Colu. Pa čekajte, mi danas, ja se izvinjavam, Coca-Cola, da me ne shvate pogrešno.
Slatke napitke.
Ne može Coca-Cola ili Pepsi-Cola ili Schweppes
ili da budu, god
nećemo. Ne mogu da budu reklamirani. To u drugim zemljama već se zabranjuje. A naročito oko škola.
Tri slušalce, jedan po jedan, brzo. Molim vas kratko, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Slobodno je prvo vama kao domaćinu, a onda profesoru Bakiju Đorđeviću koji je iz mog Kruševca.
Izvolite.
Svako poštovanje jednom i drugom, naravno i tešoj ekipi koja prati ovu emisiju. Dragi profesore Baki, ja bih vas pitao šta da radim u mom slučaju. Prošle godine, pre recimo 9 mjeseci, glukoza je bila 7,9, a glikolizirani hemoglobin je bio 6,49. Posle 9 mjeseci glukoza je iznosio 6,8, a glikolizirani hemoglobin je bio 6,7.
E pa tu se nešto ne slaže, a ja ću sada vama da kažem upravo oko dnevnih profila. Vi ste odlično pitanje sad postavili, zašto se to dešava da ujutru šećer bude niži nego ranije, a glikozilirani hemoglobin ne opada. Pa tu su dnevni profili da vidimo šta svakog dana se dešava sa glikemijom. Inače, ako, šta se kod vas u vašem slučaju desilo? Kod vas je pretežno bio šećer veliki, 7, 8, 9, a kad ste merili ujutru i to retko ili jedanput ili triput mesečno i tako dalje, on je bio nizak i sada vidite gde je ta diskrepanca. Pa zbog toga ja kažem, i naravno ne ja, ja nisam ja to izmislio, nego ja to tražim, da se češće rade dnevni profili glikemija i najčešće, 95% je, ako u dnevnim profilima šećer bude niži, hemoglobina 1 je niži i obrnuto. I onda tu postoji slaganje. U vašem slučaju sam pokušao da objasnim zašto je to tako.
A terapija ili šta je rešenje? Dakle, opet prilagođeno...
Opet dijeta, fizička aktivnost, pa onda tablete, pa onda, pošto kad se na tabletama terapije nalaze bolesnici, za nekih 14 godina svi će morati da pređu na insulin, jer svake godine 7% mora da prođe. 7 puta 14, 98, to je to. Posle 14-15 godina svi moraju da dođu, ali to ne može na pamet. Mora da se uradi test, koliko bolesnik ima insulina, nema svog insulina, idemo na insulin.
Ajmo opet da požurimo, još imamo slušalac, izvolite.
Da, evo kratko pitanje za doktora. Znači, doktor je pomenuo fizičku neaktivnost, sedenje za volanom, vožnju. Kako da čovjek koji nema te gobe prepozna trenutak kada treba da nešto proba, da učini, da napravi neka ispitivanja?
Hvala.
Hvala lepo.
Ja sam rekao malo pre, ako imate bilo koje od ovih, naročito ako imate više rizika za nastajanje šećerne bolesti, onda treba da radite na otklanjanju. Konkretno, ako se radi, nećemo da sedimo, hoćemo da se šetamo, hoćemo da šetamo kucu, hoćemo da se i mi šetamo, ili bilo koju fizičku aktivnost, u bašti i tako dalje. Naravno, ne možemo mi da šetamo na minus 15, zato imamo bicikl u kući. Možda odemo i na bazen, jel?
Ili već bilo koji način postoji.
Da, koji je prilagođen vremenskim prilikama i godinama. Ne možemo mi sada tražiti od nekog sa 80 godina da trči na trim stazi u košutnjaku za lični rekord.
Ni nekog od 40 da se takmiče sa onim od 20.
To,
imamo još jednog slušalca. Izvolite. Izvolite.
Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Ovako, htjela bih da pitam doktora, znači dete mi je dijabetičar već punih 7 godina, sa 7 godina je dobila dijabetes mellitus, znači to je tip 1, odmah ide na insulin. Znači, neko jutro je šećer bio 1,4, znači doktor zna da aparati pri tako niskim šećerima jako slabo odstupaju, znači to je u svakom slučaju jako nizak šećer, bila je u svesnom stanju, sve u redu, znači povraćena je ovo ono. Međutim, htela bih da pitam da li je moguće, znači pored iste fizičke aktivnosti, na primjer ista dva dana, ista dva jutra, potpuno ista količina ishrane, ista doza insulina, da se desi da jedan dan šećer bude normalan ili ajde da kažem blago povišen, a drugi dan da padne tako puno.
Evo, ja ću vam odmah reći, uprošćeno rečeno, možda to nije slučaj kod vašeg deteta, ukoliko se dite unosi se više hrane nego što treba i sedi se, šećer će da skače. Ukoliko se radi težak fizički posao, unese se manje hrane nego što dijeta prepisuje za taj obrok, a naročito kod dece na insulinu koja su, ide u hipoglikemiju. E sad, ima mnogo faktora, ja sam na tome radio dosta u prošlosti, koji su i još drugi, a ne ovi koji sam ja samo rekao, ali onda, evo tu još jedan dobar primjer. Ne bi trebalo da vaše dete, ne znam na kojoj vrsti terapije, naravno, ali ako je na humanim insulinima, a nije na analozima, onda ne bi on trebalo da čeka 4 puta da ima teške hipoglikemije da bi mu doktor prepisao analoge humanog insulina. Pa te analoge humanog insulina u zemljama iz naše okoline 90-95% ljudi već ima. Pa da li su te države, ne znaju o čemu se radi, da li bacaju pare kroz prozor kad su tako odlučile. A znači za vaše dete konkretno, analozi humanog insulina treba da smanje broj, a naročito težinu hipoglikemija i da smanje hipoglikemije noću.
Radio Beograd, prvi program.
Imamo još jedno pitanje, tek da podsjetimo za slušalce koji su se kasnije uključili, govorimo o šećernoj bolesti, danas je Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, a naš gost je poznati dijabetolog, internista, endokrinolog, profesor, doktor, 2 puta dekan Medicinskog fakulteta Predrag Đorđević, mogli bismo još da ređemo, ali i tu treba stati. Pretpostavljam da mnogi pacijenti koji dođu kod vas i koji imaju visoke rezultate, visoke nalaze šećera u krvi, kažu da im je to stres.
E, to je nezaobilazno pitanje. Da vam kažem, ja to više puta sam ponavljao i sad ću biti vrlo kratak. Stres mora da bude vrlo intenzivan i da dugo traje da bi imao efekte preko adrenergičkog sistema na glikoregulaciju i da skoči šećer. A šta je to? To treba neko da se sav izlomi u saobraćajnoj nesreći, pa onda operacije, pa onda rehabilitacija, pa strah od invalidnosti za život i tako dalje, samo to. A inače, ovo što je na radnom mjestu u porodici ili u školi i tako dalje, to ne može direktno da poveća šećer u krvi, ali može da čovjeku čini nervoznim i onda, kaže se, nervoza otvara vrata frižidera. Vratili smo se ponovno na dijetu i na unos hrane.
A pošto insistirate na dijeti i na unosu hrane, koliko može da promeni rezultate, recimo, tih pola sata dnevne vežbe? Pa ili dva sata, kao što naš slušalac kaže?
Ja hoću, ako je bolesnik nije u odmaklom stadionu, nije kasno dijagnostikovan kao dijabetes, evo ja ću da vam kažem, moja ekipa, moj tim kojim ja rukovodim, mi smo za 3 godine učestvovali na jednom evropskom projektu, zove se D-Plan. U 68%, znači 70 od 100, samo određena dijeta je pomogla i fizička aktivnost našim bolesnicima. Sada smo, ja opet, da se ne hvalim ja pa moj tim, ali naš tim je sada dobio novi evropski projekat. Zamislite da dobijete evropski projekat u ovo vreme, na sledeće 3 godine, koji kaže, a šta ako je visok šećer, šta će biti sa krvnim sudovima? To je izuzetno važno. I evo, predamnom je knjiga koja će da ide da uče lekari od toga kako da se prevenira tip 2 dijabetesa. To je,
preuzmi akciju, budi aktivan, uključi se u prevenciju šećerne bolesti.
I mi smo to preveli i daćemo svim lekarima koji barem rade sa dijabetičarima u najskorije vreme. To je doprinos našeg udruženja. Sada idemo u Dubaj na taj kongres i tamo će biti nekoliko akcija o kojima smo pričali, uključujući ovu knjigu. Evo, to je to.
A još jedan put da se vratimo na te 2 vaše ključne reči, dijeta i fizička vežba. A koliko dijeta, koliko kontrolisana ishrana može da pomogne?
Pa evo, vrlo...
Da li može nekoga da skine sa pilula, na primjer?
To je teško, ali dešava se. Međutim, šta je važno? Važnije je kombinacija dijete i dnevnih profila. samo kontrole, tračice i aparata. I onda bolesniku ja uvek kažem, čekajte, pa šta je ovo, ovde vam je bio šećer od 5 do 7, od 1 put 1, 12. Pa vratite se unazad pa kažite šta je bilo sa prethodnim obrokom i šta je bilo sa prethodnom fizičkom aktivnošću tog dana. Naći ćete objašnjenje. Znači, veoma pomaže dijeta, pa ona mora, mi moramo da napustimo, neki doktori se drže jedne veoma pogrešne stvari, Amerikanci su to ranije, pre mnogo godina, kad sam ja počinio dijabetologiju da radim, rekli, nek jede šta hoće, a mi ćemo to pokriti sa insulinom. Pa to ne može. Drugo, pojavljuje se jedan, nije važno, sportista, ima pumpu. To je, nismo stigli da kažemo o tome, možda nekom sledećom prilikom. I onda kaže, ja mogu da jedem šta hoću. Nije istina. Nije istina da može da jede šta hoće. Ali on može da napravi male greške, jer može pomoću pumpe da poveća ubrizgavanje insulina da otkloni tu grešku.
Inače, svaki obrok podiže nivo šećera u krvi.
Apsolutno. Apsolutno, ali mi, naša insulinske sekrecija to radi.
Hoću da vas pitam, koliko podiže nivo šećera u krvi jedan dobar slavski ručak ili večera, kao što ćemo svi i mnogi od nas imati
više klinike, puta.
Više puta. Pa, a koliko podiže jedan umereni, odmereni i kontrolisani obrok?
Pa da vam kažem, to sigurno, ja ne znam tačno cifre, ali sigurno da ovaj kontrolisani, umereni mnogo manje. I odmah ću da vam kažem, imamo i cifru. Ako posle obroka za ručak ili večeru, pa makar i slavski, bude 7,8 šećer ujutru ili manji, ili posle obroka, pardon, možda i posle obroka 7,8, to je u redu. To, nek zapamte bolesnici 7,8, dobro, nek bude 8, jel? Da im da mali popust. A ovi koji greše...
Sve preko 8 ili preko 7,8 tačno je upozoravajući.
To je upozoravajući. E, sad mene pitaju, čekajte, kaže, ali ja sam uzeo čokoladu, skočio mi šećer na 14, a kako, kaže, moja žena nema dijabetes, šećer bio 6 ili 5, pa ona nema dijabetes.
A koliko skoči posle tog preporučenog odmerenog obroka?
Pa
koliki su rezultati tada?
Dva sata posle jednog obroka sa dijetom, on ne sme da bude veći od 7,8.
Dva sata posle
obroka.
I to je, imamo slušateljku, izvolite. Izvolite, molim vas, budite jako kratki, pošto nam je istaklo svo vreme. Izvolite, daj, molim vas, dve reči. Kratko. Izvolite.
Dobro večer. Ja se izvinjavam, samo da pitam. Ja se osjećam zategnuto u svojoj koži. Hoću da pitam doktora, da li je to možda šećer u pitanju? Da mi je tesna koža, noge od kolena.
Hvala vam, moram da prekinem vaše pitanje. Doktore, molim vas, kratko.
Vrlo kratko, niti znak dijabetesa.
Dijabetolog, internista, endokrinolog, profesor dr. Predrag Đorđević je bio gost današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sutra popodne od 17 do 18 časova je takođe naša emisija. Izrada jedinstvenog katastra nepokretnosti Srbije je tema emisije. Gost će biti Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda, a na ovom mestu voditelja emisije Olivera Simić-Milošević. Laku noć.
U središtu pažnje.